Takže, milí priatelia, ja vás vítam na tomto seminári. Keď ste si vybrali túto tému, tak predpokladám, že máte radi príbehy. Príbehy, v ktorých je trošku nebezpečenstva, ale trošku aj romantiky. Lebo presne takýto je príbeh evangelického nemeckého teológa Dietricha Bonhoeffera a jeho snúbenice Márie. Príbeh, ktorý netrval dlho, ale možno o to viac je taký intenzívny a silný. Vidím tu aj nejakých teologov, ktorí určite poznajú Bonhoeffera ako významného teologa 20. storočia. Sú známe jeho teologické diela, dokonca aj v katolických kruhoch ho rešpektujú ako uznávaného teológa, dokonca aj v takých kruhoch, ktorí možno majú trošku problém s Lutherom, ale Bonhoefferove diela sú ekumenické a sú také, že naozaj sa zaradil medzi tých top teológov, z ktorých čerpáme vlastne doteraz. Ale už málo sa toho vie možno o jeho takom rodinnom zázemí, o jeho osobných vzťahoch, ktoré boli veľmi dôležité pre jeho teologickú prácu. A na to sa chceme aj dnes zamerať, kvôli tomu, že aj táto konferencia sa týka rodinných vzťahov trojgeneračných a vlastne budete vidieť, že tak ako Dietrich, tak Bonhoeffer žili presne v takých rodinách, o ktorých sme dnes hovorili, v trojgeneračných rodinách, a mali na oboch významný vplyv. Ja takisto, priznám sa, som vedela veľmi málo o jeho rodinnom zázemí, až kým sa mi nedostala do rúk táto kniha. Je to najnovšie životopisné dielo o Dietrichovi Bonhoefferovi. Napísal ho americký autor Eric Metaxa. A v Amerike je to bestseller, číta ho dokonca aj Barack Obama. A bolo preložené aj do nemčiny, takže ja mám nemeckú verziu, ja ho čítam v nemčine, toto dielko, a ak budete chcieť vedieť o Bonhoefferovi viac a nemáte problém s jazykmi, tak odporúčam cez Amazon objednať. Tento autor naozaj veľmi tak do hĺbky ide nielen čo sa týka teologickej práce, ale aj takého osobného rodinného života. Neviem, nakoľko je vám Bonhoeffer známy, takže možno vám trošku predstavím najskôr jeho život, kým začneme hovoriť o tom jeho vzťahu s Máriou. Neviem, či viete, že sa narodil vo Wrocław, v meste, ktoré dnes patrí pod Polsko. A narodil sa v rodine Karla Bonhoeffera, ktorý bol uznávaným psychiatrom a neurologom. A jeho matka Paula sa doma starala o 8 detí. Dietrich mal dvojčku, sestru Sabinu, ale vraj sa veľmi nepodobali. Možno keď je to taká veľmi pekná fotka, na ktorej je Bonhoeffer úplne ako s blondiatými vlasmi ako mlieko. A všetci jeho súrodenci boli skôr takí tmavokí, mali tmavé vlasy, takže on tam medzi nimi vynikal. Zaujímavé na tejto rodine je, že jeho matka pochádzala z rodiny farárskej, mala takéto zázemie rodinné. Jej otec bol farárom na cisárskom dvore istý čas a farárom bol aj jej brat a bol farárom v takých kruhoch hnutia Herrnhut, ktoré založil grof Zinzendorf, to vám je známe. Toto hnutie, ktoré malo taký misionársky záber, také znovuzrodenické hnutie. A ona vyrastala vlastne v takomto prostredí, sama viedla detskú besiedku. Ale zaujímavé je, že vo svojej vlastnej rodine to už bolo úplne iné, že ona s deťmi ani s rodinou nechodívali do kostola a tú výchovu náboženskú viedla doma. Veľmi jej záležalo na tom, aby jej deti poznali biblické príbehy, ktoré im rozprávala, spievali si spolu piesne, modlili sa, ale bola to výlučne náboženská výchova v kruhu rodiny. A ja som sa dočítala, že to bolo preto, že ona mala nedobré skúsenosti s tým, ako učili učitelia deti na detskej besiedke, nepáčilo sa jej to. A preto to zobrala tak do svojich rúk, do svojej réžie. A takisto aj čo sa týka vzdelania detí. Kým to bolo možné, tak chcela, aby sa učili doma, mali svojich domácich učiteľov. A takisto vlastne Bonhoeffer Dietrich do istého veku bol vychovávaný doma jeho vlastnou učiteľkou. Takže toto bolo také rodinné pozadie. Keď mal Dietrich 6 rokov, tak sa rodina presťahovala do Berlína, kde vlastne sa natrvalo usadili so svojou rodinou. Tam je zaujímavé to, že rodinu zasiahla Prvá svetová vojna a v tej vojne padol Dietrichov brat Walter. A túto skutočnosť veľmi ťažko niesla jeho mamka, ktorá, dá sa povedať, že až do konca svojho života sa s touto stratou nikdy celkom nevyrovnala. Mala dokonca potom z toho aj vážne psychické problémy. Istý čas musela žiť ako keby u susedov a musela byť trošku izolovaná od tej rodiny, lebo túto stratu vlastne nezvládala. A tieto vojnové udalosti takýmto ťažkým spôsobom zasiahli teda nejednú nemeckú rodinu v tom čase. Tu padlo v Berlíne potom Dietrichové rozhodnutie, že bude študovať teológiu. A jeho otca to veľmi prekvapilo, pretože čakal, že možno si vyberie skôr nejakú vedeckú cestu alebo že sa bude venovať hudbe, lebo bol dobrým klaviristom, tak čakal, že možno si vyberie tento smer. A bol veľmi prekvapený, prečo si vybral cirkev, prečo práve takú neperspektívnu organizáciu, takú, kde nebude môcť urobiť žiadnu kariéru, taká, ktorá bola v závoze. A tak Dietrich čelil posmeškom a vo vlastnej rodine a odhováraniu. Ale napriek tomu je zaujímavé, že teda vytrval, trval si na svojom, dozrelo to tak v ňom rozhodnutie. Oprom boli dve jeho sestry, spolu s nimi chodíval do kostola a takisto večer sa často rozprávali o Bohu, o smrti, o večnosti. Bola to atmosféra tej vojny, takže Dietrich sa prihlásil aj na nejaké kurzy z hebrečiny a grečiny, aby bol pripravený a začal študovať teológiu. Študoval je v Tübingene, kde bývala blízko jeho stará mama, a kde študovali aj viacerí jeho súrodenci, takže on nemusel bývať nejako po privátoch, ale mal to rodinné zázemie aj tam. Keď skončil štúdium teológie, tak bol na rok v Barcelone ako kaplán, čo tá rodina opäť ťažko niesla, prečo chcel odísť od rodiny, ale on to potreboval. Potreboval zmeniť to prostredie, zmeniť vzťahy, aspoň na istý čas, aby si utriedil myšlienky. Keď sa vrátil, tak bol chvíľu asistentom na Berlínskej univerzite. Ako 24-ročný sa stal docentom. A potom sa vybral na rok do Ameriky na také postgraduálne ročné štúdium do New Yorku. A tam bolo veľmi zaujímavé, že tam si našiel také duchovné zázemie v afroamerickom baptistickom zbore a to veľmi formovalo jeho spiritualitu, lebo odrazu bol prekvapený, akým iným spôsobom sa dá oslavovať Pána Boha, ako ho chváliť, ako o ňom kázať. A to ho veľmi formovalo. A takisto v Amerike bol nemilo prekvapený segregáciou. A tak si hovoril, že ako dobré, že žije v Európe, kde nič podobné nie je, ale to žiaľ netušil, ako sa tá Európa zmenila počas jeho pobytu a bol nemilo prekvapený, keď sa vrátil do Nemecka a keď zistil, že k moci sa dostali národní socialisti na čele s Hitlerom a že začali prvé útoky na Židov, na Romov a na iné menšiny v krajine. Takže keď sa vrátil z New Yorku, tak istý čas pôsobil na Berlínskej univerzite a potom, keď sa Hitler stal ríšským kancelárom, tak pôsobil 2 roky v Londýne, kde bol farárom pre 2 nemecké cirkevné zbory. A tento pobyt je takisto taký kľúčový, pretože tam nadviazal veľmi taký priateľský vzťah s biskupom anglikánskej cirkvi, s biskupom Bellom a bol pre neho takou spojkou medzi Nemeckom a vlastne tým okolitým západným svetom. Bonhoeffer mal i tak jednak jeho brat a jednak švagor boli právnikmi a jeden z nich pracoval na ministerstve zahraničných vecí, ďalší na takom oddelení letectva a tak dostával veľmi dôverné informácie, čo sa vo vnútri tej strany deje a vlastne čo Hitler pripravuje. A on tieto informácie, bol to nebezpečné, ale robil to, posúval ich tomu biskupovi Bellovi a ten ich následne posúval do New York Times, kde vlastne vychádzali články o tom, čo sa v Nemecku deje. Bonhoeffer premyšľal, či má zostať v Anglicku, ale keď videl, čo sa v Nemecku deje, tak cítil, že nemôže vlastne tých svojich priateľov a svoju cirkev nechať tak. A v roku 1935 sa vrátil naspäť do Nemecka, pretože bola založená tzv. Vyznavacká cirkev. Táto cirkev vznikla ako proti odporu k tomu, že oficiálne cirkvy jednoducho podľahli nacistickej ideológii a podľahli všetkej tej propagande, ktorá okolo bola. A tak sa istá skupina farárov postavila proti tomu a založili vyznavackú cirkev, ktorá sa túžila vrátiť k tým princípom evanjelia a poukazovali na to, že toto sa nesmie diať, že jeden kresťan, ktorý vyznáva svoju vieru, to nie je možné zlúčiť vlastne s princípmi, ktoré podsúvali ľuďom nacisti. Takže založili túto vyznavackú cirkev, kde bol kľúčovou osobou Karl Barth. To bol teológ, ktorého si Bonhoeffer veľmi vážil. On sformuloval barmské vyhlásenie, ktoré podpísala taká skupina farárov, ktorí založili vyznavackú cirkev, ktorým formovali tie svoje princípy, na ktorých by mal jeden evanjelický farár stať. Táto cirkev vytvorila taký alternatívny seminár, kde teda oficiálne univerzity boli pod vplyvom tej štátnej ideológie, tak oni založili aj taký alternatívny teologický seminár vo Finkenwalde. Takže vyznavacká cirkev založila vo Finkenwalde, to bola taká odľahlá oblasť na severovýchode Nemecka, mimo dohľadu nacistov, kde aj malo ľudí podporovalo Hitlera, taký alternatívny seminár v takej trošku zrúcanej budove, ktorú bolo potrebné opraviť, takže študenti teológie tam jednak sa vzdelávali a jednak pracovali. A Bonhoeffer niekoľko rokov tento seminár viedol a vyučovali študentov v princípoch vyznavackej cirkvi. Samozrejme, počase na to nacisti prišli a seminár zatvorili. Bonhoeffer mal zakázané prednášať, mal zákaz zdržiavať sa v Berlíne a tak zostal vlastne na voľnej nohe a v tom čase začal písať svoje dielo Etika, ktoré zostalo nedokončené. Spomínam ho kvôli tomu, že vlastne v tej Etike venoval kapitolu aj manželstvu a takto vyzerá teraz toto dielko. Vydal ho po smrti jeho veľmi dobrý priateľ Eberhard Bethke. Vlastne on to sám už nestihol a jeho mrzelo, že to nestihol dokončiť. Ale teda podstatná časť je tam venovala na manželstvu, ktoré Bonhoeffer radí medzi štyri také mandáty, ktorými pán Boh spravuje svet a vlastne oni pomáhajú tomu, aby svet neupadol do chaosu. Takže prvým princípom je práca, druhým princípom je manželstvo, potom je to vrchnosť a cirkev. A všetky tieto mandáty spolu súvisia a Bonhoeffer ich vzťahuje ku Ježišovi Kristovi, lebo bez neho tieto mandáty strácajú ten Boží charakter. A vlastne v súvislosti s manželstvom tam on hovorí, že práca a manželstvo to sú dve veci, ktoré boli hneď už pri stvorení prvého človeka. A v manželstve sa stávajú ľudia pred Bohom jedným celkom, tak ako sa jedným celkom stáva Kristus so svojou cirkvou a je to jedno veľké tajomstvo. Píše tam, že manželstvo Boh požehnáva plodnosťou zrodením nového života a tak sa vlastne človek stáva ako keby spolustvorcom s stvoriteľom. Takisto, keď sa v manželstve rodia deti, tak sa majú rodiť k oslave Ježiša a Krista, nie preto, aby slúžili štátu, ako to vtedy tá propaganda tvrdila, a na to, aby sa rozširovala jeho vláda, A takisto, keď sa do manželstva narodia deti, tak majú byť vedené k poslušnosti Ježišovi Kristovi. Otec a matka sú pre Bonhoeffera takými božími námestníkmi, ako rodičia a vychovávatelia, ktorých poveril Boh. A tak, ako sa prácou vytvárajú nové hodnoty, tak aj do manželstva sa rodia ďalší ľudia k službe Ježišovi Kristovi. Ale samozrejme, on si uvedomoval, že nad rodinom a manželstvom visí tieň, a to od prvého človeka, od syna prvých ľudí, Kaina, ktorý sa narodil už ďaleko od raja a ktorý sa stal bratovrahom. A potom ďalej Bonhoeffer rozoberá vlastne, ako tieto štyri mandáty sa navzájom ovplyvňujú, a tak je to zaujímavé, aj keď trošku už potom náročnejšie čítanie, ale to len tak pre zaujímavosť v súvislosti vlastne s našou témou. Počase sa stalo niečo, čo Bonhoeffera veľmi zranilo, a bolo to to, že tá vyznavacká cirkev skladala sľub, takisto alebo mnohí jej členovia a mnohí absolventi seminára vo Finkenwalde zložili sľub vernosti Hitlerovi. On mal okrúhle 50. narodeniny a toto si od cirkvi žiadal ako darček. A mnohí v tom nevideli problém, prečo by to nemali spraviť, a Bonhoeffer bol zhrozený, že ako je možné, že jednoducho ľudia nedokážu prečítať takéto jasné zlo. A bol z toho veľmi nešťastný, bol sklamaný, a preto sa rozhodol, že teda tady asi cesta odporu nevedie. A rozhodol sa, že naozaj sa zapojí do aktívneho odboja, ktorého cieľom je spáchanie atentátu na Hitlera, pretože tu videl, že iná cesta nejde, a že videl, kam sa celá Európa, do akej skázy sa rúti. Takisto pre neho bol takým impulzom to, že Francúzsko kapitulovalo a že Hitler ho porazil, tak toto boli také posledné kvapky pre neho. Takže vlastne v tých rokoch 1940 a 1943 sa zapojil do aktívneho odboja. Bola to taká skupina generálov, takých, ktorí boli veliteľmi Hitlerovho vojska. Neviem, či poznáte film Valkyra, a generál Stauffenberg s Tomom Cruiseom v hlavnej úlohe. Tak vlastne on bol takisto Bonhoeffer zapojený do tejto skupiny. Jeho cieľom, alebo jeho takou náplňou, ktorú on mal robiť, je využiť svoje zahraničné kontakty, ktoré nadobudol, ekumenické, a získať podporu pre túto skupinu, vlastne, ktorá viedla tento odboj, lebo väčšinou to bolo tak, že krajiny dohody Nemcom neverili a všetky hádzali ako keby tak do jedného vreca, a bola potrebné získať si ich dôveru a takisto vlastne trošku pripraviť nejaké rokovania, čo by sa stalo s Nemeckom v prípade, že by naozaj Hitler bol zavraždený, že by sa ten atentát podarilo urobiť, čo by sa stalo s nemeckým ľudom, hej, a s tou krajinou ako takou, a či by takisto vlastne neboli podobne tá krajina potupená, ako to bolo po prvej svetovej vojne, čo by sa dialo ďalej. Takže vlastne to bola Bonhoefferová úloha, využitie svoje zahraničné kontakty. Takisto bol zapojený do takej operácie, ktorá pomáhala Židom z Nemecka emigrovať do zahraničia. Volala sa to Operácia 7. Najskôr to boli 7 Židia a tá skupinka sa rozrástla potom na 14. A zaujímavé bolo to, že Švajčari ich odmietli prijať. A žiadali si veľkú finančnú sumu za to, že ich príjmu. Takže vlastne aj to bolo cieľom tej operácie, získať peniaze na to, aby Švajčari vôbec mohli prijať. Takisto pomohol k úteku svojej sestre, Sabine, svojmu dvojčaťu, ktorá sa vydala za právnika, ale ten právnik bol židovského pôvodu. No a podľa arijského paragrafu, teda boli predmetom likvidácie nielen Židia, ktorí sa narodili ako Židia, ale aj ich rodiny príslušníci. Alebo niekto sa narodil ako kresťan, ale mal matku židovku, tak, alebo otca, tak takisto bol určený na likvidáciu. Takže toto sa podarilo. Podarilo sa dostať mu svoju sestru a aj rodinu do Švajčiarska, odtiaľ vlastne emigrovali do Anglicka. Keď bol Bonhoeffer na svojej ceste vo Švédsku a keď sa vrátil, tak išiel navštíviť svoju veľmi dobrú priateľku do tej oblasti, práve kde bol ten seminár vo Finkenwalde, v oblasti Pomoránska. svoju priateľku Ruth, má také ťažké meno, Kleist Redsov. Bola to taká staršia pani, ktorá pochádzala z takej grófskej rodiny, vydala sa za veľmi bohatého muža a veľmi pomáhala odboju, veľmi pomáhala semináru vo Finkenwalde a vyznavackej cirkvi. A takisto tento seminár navštivovalo aj 6 jej vnúčat. A tam vznikli také priateľské vzťahy medzi ním a Dietrichom, takže on bol túto svoju priateľku navštíviť. A práve v tom čase tam bola aj jej vnúčka Mária, ktorá práve zmaturovala, mala vtedy 18 rokov, keď sa stretli u jej starej mami. Mala sa venovať sociálnej práci a vtedy bol takým zvykom, že ženy museli absolvovať ročnú prax. Takže skôr než nastúpila na tú ročnú prax, tak sa chcela rozlúčiť s príbuznými a takisto aj so svojou starou mamou. Vy ste mali predstavu, ako Mária vyzerala. Takže vlastne v tom čase, keď prišla k tej starej mame, s ktorou mali veľmi dobré vzťahy, takisto, stará mama v nej videla samu seba, keď bola mladá, ten vzťah bol veľmi pekný medzi nimi, veľmi úzky. Z toho, čo som si prečítala, tak mala s ňou lepší vzťah ako so svojou vlastnou mamou, bližší. A v tom čase teda tam prišiel aj vtedy už známy profesor Bonhoeffer. To ich stretnutie trvalo krátko, možno to bol jeden deň, kedy sa využili ten čas na prechádzky, na vzájomné rozhovory. A rozprávali sa o svojej budúcnosti. On jej hovoril o svojom pobyte v Amerike, o svojich skúsenostiach. Ona mu zase hovorila o tom, ako by sa rada stala zdravotnou asistentkou zdravotnej sestry. A takisto mu prezradila, že má takú ambíciu, že by rada študovala matematiku, čo v čom ju Bonhoeffer samozrejme povzbudzoval, aj keď stará mama to považovala, jej stará mama za veľmi hlúpy nápad, aby študovala matematiku. A on bol veľmi prekvapený, že aj v takej odľahlej oblasti našiel takú sebavedomú ženu s ambíciami, lebo vlastne v Berlíne to nebolo nič nezvyčajné v tých kruhoch, ale práve v tej oblasti toho Pomoránska bol veľmi prekvapený, že našiel ženu s takými ambíciami a samozrejme ju v tom vrelo podporil. Mária nasledujúci deň odcestovala. A hoci naozaj tých chvíľ, ktoré spolu strávili, bolo iba pár, tak to stačilo Dietrichovi na to, aby sa zamiloval. Uchvátila ho svojou krásou, múdrosťou, takou sebavedomosťou, ale aj tak potreboval nejaký čas, ako vždy, aby si tak v hlave nejako utriedil svoje myšlienky, čo vlastne zažil. Jej rodinu poznal veľmi dobre, nielen starú mamu, poznal aj jej o 2 roky staršieho brata Maxa, a on bol vlastne tiež absolventom seminára vo Finkenwalde a v tom čase, keď sa stretli, bol na ruskom fronte, bojoval. Mária ho veľmi svojho brata zbožňovala, no a poznal takisto aj jej rodičov, Hansa a Ruth Wedermayerových, ktorí takisto patrili medzi Hitlerových odporcov a teda nesúhlasili s tým, čo sa v Nemecku dialo. Takisto to boli takí rozhodní kresťania. Zaujímavé je, že jej otec Hans Wedermayer bol spolupracovníkom ríšskeho kancelára, ktorý bol pred Hitlerom, volal sa Franz von Papen. A on patril do toho jeho týmu. Zároveň nezdielal jeho predstavu, že no, však Hitlera nejako spracujeme, nejako ho ukočírujeme. Hans Wedermayer od začiatku vedel, že to bolo zle, považoval to za katastrofu. A jeho manželka si spomína, že keď sa to dozvedel, že Hitler sa stal ríšskym kancelárom, tak upadol do takého zúfalého stavu, v akom ho už dávno nikdy predtým ani nikdy potom nevidela. Takže keď Hitler prevzal moc, Franz von Papen sa stal jeho takým vicekancelárom a aj tento Hans von Wedermayer s nimi spolupracoval, ale iba pár mesiacov, pretože ďalej to nezvládol a jednoducho musel odísť, musel dať od toho ruky preč a urobil dobre. Urobil dobre, lebo krátko na to bola noc dlhých nožov a jeho nástupca, ktorý prišiel po ňom, tak ho našli zavraždeného na jeho písacom stole. Počas noci dlhých nožov, myslím, že to poznáte, asi 60, oficiálne 60 ľudí dal Hitler popraviť, lebo predpokladal, že sú to jeho nejakí nepriatelia. No a podarilo sa mu dosiahnuť to, že národ sa začal bať. Takže tento Marín otec odmietal striktne národný socializmus, kvôli tomu bol v hľadačiku nacistov, mal aj súdne pojednávanie, takisto kvôli svojim názorom, kvôli svojim postojom, ale aj tak jednoducho bolo povinnosťou vlastne vtedy bojovať a vlastne kto odmietol, tak to bolo považované za vlasti zradu, jednoducho keď prišiel povolávací rozkaz, musel ísť. A takisto aj on velil vlastne takej vojenskej jednotke, ktorá bojovala pri Stalingrade. Takže bolo to pre mnohých veľmi ťažké, ako keby sedí na tých dvoch stoličkách, hej, že inak bojovať za tú krajinu, ale bojovať za niekoho, kto bol tak strašný ako Hitler a jednoducho mali taký vnútorný rozpor a takisto aj Hans Wedermeier nenávidel, že musí robiť práve toto. Takže za takých ťažkých okolností sa Dietrich s Máriou stretli. Keď odišla, tak on vlastne pokračoval v písaní, bolo tam ticho, mal tam pokoj na svoju prácu, asi týždeň tam zostal, ale z jeho poznámok sa nám zachovalo, že predsa sa v tých myšlienkach vracal stále k Márii. Inak mal strašne škaredé písmo. Vo všetkých predmetoch exceloval, ale čo sa týka krásopisu, vždy nedostatočná. Mal veľmi škaredé písmo. Bol si veľmi vedomý toho veľkého vekového rozdielu, ktorý medzi nimi bol. On mal v tom čase 36 rokov. Ona mala 18. A dá sa povedať, že už aj on sám sa tak vnútorne rozhodol, že sa neožení. Jeden vzťah mal taký vážnejší počas štúdia teológie s Elizabeth Sinovou, so svojou spolužiačkou z teológie, ale nejako videl, že to kňazské povolanie farárske je veľmi ťažko zlučiteľné s manželstvom, preto si tak aj vnútorne povedal, že sa teda neožení až do chvíle, kým nestretol Máriu, potom sa mu celá tá jeho predstava zrútila ako domček z karát. Písal potom, keď sa vrátil do Mnichova, kde teda plnil tie svoje úlohy v odboji, tak napísal svojmu priateľovi Eberhardovi, teda, že ju stretol, ale že teda stále sa pýta na Božiu vôľu, ako v tomto ďalej, či nejaké kroky podnikať. Vedel, že napísať jej ešte nemôže, lebo čak stretli sa iba raz, že ani nevie, kedy budú mať a či vôbec taká príležitosť príde. A že možno všetky tie pekné chvíle, ktoré spolu prežili, tak skončia v takej nejakej ríši fantázie a že vlastne nič z toho nebude. V tej dobe to nebolo také jednoduché ako dnes. Krátko teda na to, ako strávil ten čas u svojej priateľky Ruth, tak potom vycestoval s takým poverením z odboja do Ríma a Benátok. Rím navštívil aj počas teologických štúdií a to ešte vám chcem povedať, že tam ho veľmi uchvátilo to, že videl v rímskej cirkvi to, že na rozdiel od nemeckej cirkvi, ako keby tá viera nebola prepojená s tou národnosťou, že tam sa mu páčilo, že v Ríme boli ľudia všetkých rás, všetkých národností a všetkých spájala tá jedna viera, ale prekračovala hranice tej národnosti a tomu veľmi imponovalo. Takže vlastne potom bol veľmi rád, že sa mohol vrátiť náspäť do Ríma. A keď sa vrátil späť, tak opäť vycestoval do Pomoránska, Krút, a tam ich zastihla správa o tom, že Marín otec Hans padol v bitke pri Stalingrade. Rusi podnikli útok 22. augusta a vlastne jeho zranila črepina z granátu a následkom zranení podľahol. Maria bola v tom čase v Hanoveri a jej brat, zachoval sa list jej brata, ktorý píše svojej matke, že má veľkú obavu o svoju sestru, lebo si uvedomuje, aká je senzibilná, ako všetko tak vnútorne náruživo tak prežíva emocionálne a bál sa, ako Maria túto správu spracuje, lebo svojho otca milovala. Bonhoeffer Dietrich napísal list rodine, v ktorom teda im vyslovil úprimnú sústrasť a tak ich posilňoval vo viere. Keď bol vlastne na návšteve u Ruth, tak si všimol jednu vec, že má problémy so zrakom, že horšie číta a že to nie je v poriadku. A tak jej vybavil operáciu očí v Berlíne v nemocnici u Františkánov. A tak 2. októbra nastúpila vlastne Ruth na túto liečbu, na operáciu. A do tej nemocnice ju sprevádzala ako taká sprievodkyňa jej vnúčka Mária, aby jej pomáhala, čo bude potrebovať, aby tam bola s ňou, aby sa o ňu starala. A tak sa títo dvaja vlastne opäť stretli pri nemocničnom lôžku tejto starej mami, Márinej. A bola to vynikajúca príležitosť, lebo za iných okolností by nemali ako toľko možností sa opäť vidieť, opäť sa stretnúť a rozprávať sa. Dietrich mal veľké problémy, aby udržal teda svoje city na úzde a to, že vlastne už sa na tú Máriu pozeral inak, ale zachoval sa veľmi profesionálne, zostal v pozícii toho pastora, ktorý teda pomáhal Ruth pri tej liečbe, duchovne viedol jej také stišenie duchovné a takisto povzbudzoval aj Máriu v jej ťažkej situácii, keď stratila otca. Z jej listu alebo z jej denníka sa nám zachovali také spomienky, že si spomína na to, že ho prekvapilo aký jeho vernosť ich rodine a to, ako často prichádzal do tej nemocnice a takisto píše o tom, ako veľmi jej pomohol duchovne ako farár v tých ťažkých chvíľach, ktoré prežívala po strate svojho otca, ako ju to veľmi zasiahlo a ako jej on veľmi pomohol. Dietrich ako rodený Berlínčan na seba prevzal takú úlohu hostiteľa a Máriu potom pozvali jedno popoludne na obed do blízkeho podniku, kde sa mali možnosť tak aj v súkromí porozprávať, len to nebolo veľmi bezpečné miesto, pretože ten podnik nemal najlepšieho majiteľa a bol ním Hitlerov brat. Druhá taká možnosť, kde mali príležitosť tak prehlbiť vzájomné vzťahy, bolo, keď ju Dietrich pozval Máriu do ich rodinného domu na takú rozlúčku so synovcom, ktorý takisto mal narukovať, odchádzal na vojnu, tak Máriu pozval a tá mala možnosť zoznámiť sa teda s jeho rodičmi aj s jeho súrodencami. Máme také záznamy o tom, že už vtedy, teraz jej denníka, vyplýva, že už tam jej naznačil, teda, akú má úlohu v odboji, akými úlohami je asi poverený, aby si bola vedomá tej vážnej situácie a takisto do tohto sprísahania bolo zapojený aj veľmi veľa členov práve jej rodiny a jej príbuzných. Išlo aktuálne o operáciu Blesk, vlastne Hitler bol v Smolensku, a cieľom bolo dostať na palubu lietadla a bombu, ktorá mala byť aktivovaná a ktorá mala nad Minskom vybuchnúť. Žiaľ, nepodarilo sa to, tá bomba nebola odpálená a teda pokus o atentát nevyšiel. Neviem, či viete, ale Hitler celkovo prežil 42 pokusov o atentát. Ten mal viac životov ako mačka. Takže žiaľ, ani tento pokus nevyšiel. 26. oktobra, stretli sa v júni, teraz sme v oktobri, zasiahla Máriu správa, že zahynul tragicky aj jej brat Max, ktorého mala tak veľmi rada. A takisto Bonhoeffer na to zareagoval tým, že napísal list, ktorom vyjadril svoju úprimnú sústrasť. A naozaj, ak bol nejaký čas nevhodný na nejaký vzťah romantický, tak to bol práve tento. Mária teda smútila už nielen za otcom, ale aj za svojim bratom. Rodina pripravovala pohrebnú rozlúčku. A na tú pohrebnú rozlúčku jej stará mama pozvala aj Dietricha. Pretože, ako viete, išla na operáciu očí, ale úplne slepa nebola. A zrejme si dokázala prečítať pomedzi riadky, čo sa tam pri tej nemocničnej posteli asi tak deje. Takže to tak zmanéžovala, že teda toho Dietricha pozvala, ale narazila na nevôľu Márinej mamy, ktorej sa to teda vôbec nepáčilo a napísala Bonhoefferovi list, teda, že ho prosí, aby teda na pohrebnú rozlúčku neprišiel a že si neželá, aby sa pán profesor stýkal s jej dcerou, pretože je prímladá na vzťah s pánom profesorom a takisto, že ten čas teda je úplne nevhodný, aby vôbec o tejto téme hovorili. Bonhoeffer bol šokovaný. Bol šokovaný z toho, že akože o tom hovoria ľudia, keď on sám sa ešte vôbec nevyjadril a odrazu už to prichádzalo. Takže nakoniec to mala prsty. Opäť tá stará mama, veľmi aktívna žena, ktorá mala čo na srdci, to na jazyku. No a tak sa niektoré informácie dostali skôr, ako sa dostať mali. A trošku možno tomu aj dopomohla, že sa veci pohli dopredu, ale trošku teda im aj poriadne zavarila a obidvoch dostala do trošku také nepríjemnej situácie. Mária písala Dietrichovi list, ktorom sa teda ospravedlňuje, že také hlúpe rodinné klebety sa šíria. Vymenili si ešte niekoľko listov a naozaj tie okolnosti boli veľmi ťažké. V jednom z tých listov jej Dietrich píše o svojom priateľovi, ktorý sa volal Hugo Distler, bol to hudobník, mal 30 rokov, keď spáchal samovraždu a spáchal ju preto, že nemohol uniesť, čo sa deje jeho židovským priateľom a že im nedokázal pomôcť. Takže sa zastrelil tak, že mal na stole Bibliu a kríž. A Bonhoeffer naozaj bol otrasený, nedokázal pochopiť, že mu nikto nevedel pomôcť a že sa to stalo a vlastne aj o takýchto ťažkých veciach si písali. Samozrejme, tá častá korešpondencia neušla pozornosti Marínej mame a nepáčilo sa jej to. A tak začala konať ostrejšie, zavolala, dvihla telefón a zavolala Dietrichovým rodičom, v ktorom ich žiada, aby ich syn viac nekontaktoval jej dceru a aby jej viac nepísal. Dietrich na to reagoval tak, že požiadal pani Wedermayerovú o osobné stretnutie, aj keď zrejme z neho musel mať obavy. Ale nakoniec to nedopadlo úplne až tak zle, nakoniec si to nejako vyrozprávali a pani Wedermayerová trvala aspoň na to, že teda určite, ak by sa mali zobrať, tak aby to nebolo vlastne práve v tom čase, kedy bol v tej rodine smútok. Samozrejme, problémom bol aj ten vekový rozdiel a problémom bolo aj to, že Dietrichovi takisto hrozilo, že hoci kedy si po ňom mohlo prísť gestapo a vlastne tá rodina už stratila otca, stratila syna a takisto aj ostatní členovia rodiny boli ohrození na živote, keď išlo o zapojenie do takýchto do odboja takéhoto charakteru, kde naozaj tam už bol pokus o atentát na Hitlera. Zachoval sa nám taký záznam z januára, 17. januára, že boli zásnuby. Vtedy sa Dietrich s Máriou, teda Dietrich ju požiadal o ruku a ona si do denníka svojho zapísala, že je veľmi šťastná a že ešte stále tomu nemôže uveriť, že je to naozaj tak a že si ju chce zobrať. Takže aj uprostred tých ťažkých vojnových udalostí prežívali také chvíle šťastia a povedala mu áno ako z celého svojho srdca. Takže oficiálne boli zasnúbení, ale ten termín na svadbu, teda aj vzhľadom na Marínu mamu a na tie okolnosti si neurčili a vlastne rozhodli sa čakať, že čo bude. Jedna Dietrich čakal, ako dopadne operácia Blesk a nevedel, čo bude skôr. Čakal na to, či zomrie prvý Hitler, alebo jeho zatkne gestapo a vedel, že sa to môže stať viac menej kedykoľvek. A naozaj sa to stalo. Stalo sa to 5. apríla roku 1943, kedy po ňom prišlo gestapo, bol v dome svojich rodičov, takže oni sa na to pozerali, urobili domovú prehliadku, niektoré dokumenty zhábali a on si mohol zobrať iba svoju Bibliu a potom ho naložili do čierneho Mercedesa a odviezli ho do berlínskeho väzenia, ktoré sa volalo Tegel. Najskôr ho dali do celý predbežného zadržania, kde mu dali iba takú zatuchnutú prikryvku a celú noc počúval vlastne tie výkriky tých mučených mužov. Bola to veľmi ťažká noc a ráno ho potom deportovali na štvrté poschodie, kde boli väzni určení na popravu. Keď sa však dozorcovia dozvedeli alebo nejako prenikla informácia, že je v príbuzenskom vzťahu rodina Bonhoefferových s veliteľom mestskej polície celého Berlína, pod ktorého spadala aj tá väznica v Tegel, tak podmienky sa mu výrazne zlepšili. Výrazne sa mu zlepšili v tom, že mu dovolili, aby sa chodil prechádzať, aby dostával potravinové balíčky, aby mu rodina mohla posielať knihy a takisto aj jemu vrátili Bibliu. Každých 10 dní mohol napísať jeden list buď svojej rodine alebo priateľom. No a takisto sa tak spriatelil aj s tými dozorcami, ktorí tam boli, a uvedomil si vlastne, že oni sú tiež väzni, tak ako on, ale sú väzni vo svojich funkciách, pretože takisto nesúhlasia s tým, čo Hitler robí, ale boja sa, že sa ocitnú na tej druhej strane mreži. V každom prípade aj im pomáhal rádami, modlil sa s ním, naozaj tam boli pekné vzťahy s niektorými z nich a oni mu pašovali papiere a pero a on písal. A oni to potom tajne vynášali von, takže odtiaľ sa nám zachovali jeho listy z väzenia. Keď budete mať možnosť, tak si ich prečítajte. Takže aj tento čas využil Dietrich na plodnú prácu. Mal aj taký svoj režim dňa, kedy naozaj si čítal z písma, učil sa texty na spameť, potom mal meditáciu, potom si spieval, fyzicky cvičil, aby sa udržiaval v kondícii a viac menej prežíval taký vnútorný pokoj. On si myslel, že každú chvíľu vlastne ich oslobodia, pretože Berlín bol bombardovaný spojencami, cítil tie otrasy tých okolitých budov a ich evakuovali do ukrytu. Takže vlastne on naozaj čakal, že každú chvíľu môžu tí spojenci prísť. Takisto sa zachoval list, ktorý písal svojim rodičom a tam ich tak pekne povzbudzoval, že teraz v tom väzení má čas naozaj žiť to, o čom predtým iba písal a o čom kázal. A teraz to môže dokázať v takom reálnom živote. Do väzenia ho prišla navštíviť aj Mária. Sice si toho nemohli veľa povedať, lebo svedkami boli dozorcovia, tak viac menej hovorili o svojom takom rodinnom živote, o prípravách na svadbu. Ale Mária mu vtedy odovzdala knihu. A tá kniha obsahovala takú šifrovanú správu, alebo taký kód šifrovací, ktorý si už premysleli a ktorý si dohodli ešte, keď bol na slobode. Bolo také, že nikto, kto o tom nevedel, tak nemal šancu to zistiť. A vlastne vďaka tej knihe sa dozvedel teda správy o tom, čo sa deje s ostatnými členmi jeho rodiny, s priateľmi, s ďalšími členmi odboja, ale žiaľ, neboli to dobré správy. V istom okamihu mal Dietrich možnosť sa z väzenia dostať s dozorcami. Dozorcovia boli pripravení, že by ho dostali von, takže by ho prezliekli za väzenského záhradníka a potajomky by ho z toho väzenia vyviedli. Ale on sa bál sa, že tým pádom ohrozí svoju rodinu, že ohrozí Máriu, že to gestapo by si mohlo z pomsty prísť po nich. A tak sa rozhodol, že nie, že v tom väzení zostane. Keď nevyšiel ďalší pokus o atentát na Hitlera, tak sa stalo to, že vlastne boli prezradené mená z prísahancov. A on sa na tom zozname takisto nachádzal, čo bolo pre neho veľmi zlé. Gestapo potom ho previezlo do väznice v Buchenwalde a odtiaľ do Flossenburgu. Takže už nebol v takej ochrane v tom Tegeli, ktorú tam mal, ale vlastne už bol vydaný na milosť a nemilosť tomu gestapu. Ale takisto očakával, že každú chvíľu môžu tí spojenci prísť a naozaj bol takou veľkou pomocou pre tých, ktorí boli väznení spolu s ním. Zachovala sa nám napríklad takáto modlitba, modlitba, ktorú sa modlil vo väzení. Pane môj Bože, Ďakujem ti, že si dokončil tento deň. Ďakujem ti, že utišuješ telo i dušu. Tvoja ruka bola nado mnou a strážila ma a opatrovala. Odpusť všetku malovernosť a všetky krivdy dnešného dňa a pomôž mi, aby som odpustil tým, ktorí mi ukrivdili. Daj pokojne spať pod tvojou ochranou a chráň ma pred úkladmi temnoty. Tebe porúčam všetkých svojich milých. Do tvojej ruky porúčam svoje telo i dušu. Pochválené buď Bože, tvoje sväté meno. Amen. Takže on bol naozaj takou pomocou a povzbudením pre svojich spoluväzňov, kým mohol. Ale 9. apríla 1945 prišiel výnimočný príkaz od Himmlera, aby bol popravený ako jeden z tých, ktorí nemohli vojnu prežiť za žiadnych okolností. Spolu s ním boli popravení v ten deň traja, spolu s generálom Canarisom, ktorý bol tiež zapojený do operácie Valkyra. Bolo to skoro ráno, keď ich vyviedli vonku, mali sa vyzliecť do náha a boli popravení obesením. Tí, ktorí prežili, tak vlastne sa zachovali spomienky na posledné Dietrichove chvíle a on povedal takú krásnu vetu, že to je koniec, pre mňa však začiatok nového života. 2 týždne ten tábor koncentračne oslobodili Američania. 2 týždne. V roku 1966 bol Bonhoeffer vo svojej krajine rehabilitovaný a súd nad ním zrušili. Rodina dlho nemala správy o tom, čo sa s ním stalo. Kolovali aj také informácie o tom, že to prežil, ale žiaľ, potvrdila sa tá horšia verzia, že jednoducho bol popravený. Mária v tom čase bývala u jeho rodičov a teda spolu očakávali, že čo sa bude ďalej diať. A naozaj pre nás je to takých veľa otáznikov nad týmto príbehom. Otáznikov, že či mu to stalo za to, keby mohol kľudne ako nejaký farár sa niekde zašiť, nejako v tichu to prečkať, nemusel nejako vytrčať z radu a bol by tú vojnu prežil, mohol si povedať, mohol ostať v Amerike. Ponúkali mu to, pretože vedeli, že bude dôležitý pri obnove Nemecka, keď sa vojna skončí. Mohol by možno napísať nielen tých pár diel vzácnych, ktoré sa nám zachovali, ale oveľa viac. Ale Dietrich sa rozhodol inak. On vedel, že musí stať pri svojej krajine v tých najťažších časoch, v tých prvých líniách. Nechcel opustiť svoju cirkev ani svojich blízkych, lebo pre neho ani smrť nebola koncom, ale začiatkom. Je to naozaj taký otáznik aj pre cirkev, ako je možné, že nedokázala prečítať také jasné zlo. Že dokázala tak ľahko podľahnuť, že nedokázala plávať proti prúdu, nejako sa vzoprieť a že bolo tak málo tých, ktorí sa postavili do toho odboja. A takisto je to otázka pre nás. Mnohí si povieme, že nezaoberajme sa politikou, lebo to nás ako kresťanov nemusí trápiť, ale aj na tomto príbehu vidíme, že sa musíme zaujímať, čo sa deje okolo nás. Keď vidíme, ako aj v týchto dňoch narastá, sa tu vracia ako keby ten duch tej temnoty voči všetkému, čo je trošku iné, čo ten antisemitizmus v podobe rôznych pravicových extremistických strán ako keby sa vracal a že netreba zaspať na vavrínoch, treba byť ostražitý. A je to otázka na nás, keby prišla tá situácia, ako by sme sa zachovali my. Je tu veľa otázok, na ktorými môžeme rozmýšľať. Ja vám nakoniec chcem pustiť jednu pieseň, ktorú napísal Dietrich Bonhoeffer. Napísal ju vo väzení. Je to jeho posledné teologické dielo, posledný teologický spis. Tá pieseň je v nemčine, ja mám strašne rada. Keď mám taký ťažký deň, ja si ju pustím stále, tak mi to veľmi pomáha. A možno len tak v skratke vám prečítam vlastne, že taký ten preklad, neviem, či viete po nemecky všetci, tak aspoň tak zhruba, že o čom tá pieseň je, aby ste si to mohli tak viac užiť a viac prežiť. Takže ten refrén tam spieva, že dobrými silami, verne a pokojne obkolesený a strážený. Tak si želám prežiť tieto dni, a s vami ísť celým novým rokom. To, čo je staré, chce trápiť naše srdcia a trápi nás a tlačí nás bremeno zlých dní. Ach, Pane, daj našim vystrašeným dušiam záchranu, ktorú si Ty pre nás vydobil. Dávaš nám ťažký kalich, naplnený horkosťou žiaľu až po samý okraj. Prijímame ho vďačne a bez chvenia z Tvojej dobrej a milujúcej ruky. A keď nám predsa chceš ešte darovať radosť na tomto svete a blesku jeho slnka, tak chceme spomínať na minulosť a patrí Ti celý náš život. Prosíme, nechaj teplom a svetlom horieť sviece, ktoré si zapálil v našej temnote. Veď nás, ak to bude možné, aby sme boli opäť spolu. My to vieme, že Tvoje svetlo svieti aj uprostred noci. Takže Dietrichova pieseň.
Von guten Nächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Takže ja vám ďakujem za pozornosť. A naozaj vám tak prajem, že aj keď vy budete prežívať nejaké také ťažkosti a ťažké chvíle, tak nech vás naozaj posilňuje to, že Pán Boh je s nami v každom čase, tak ako bol s Dietrichom, za každých okolností, tak je s nami a naozaj to svetlo, ktoré zapálil, tak nás môže horieť a môžeme ho odovzdávať ďalej.